kad aviokompānijas varētu atgūties no pandēmijas radītās krīzes? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Aviācijas galvenā priekšrocība, bet šogad arī vājums, ir starptautiskie pārvadājumi lielos attālumos. Līdz ar daudz valstu robežu slēgšanu gadu sākumā un cilvēku nevēlēšanos liek pārvietoties pandēmijai atkal uzņemot apgriezienus, pašlaik tiek zīlēts, cik ilgs laiks būs vajadzīgs, lai avio satiksme atgrieztos sākotnējos apjomos. Tomēr jau tagad ir skaidrs, ka tie būs vairāki gadi. Jaunākie Eiropas statistikas biroja Eurostat dati rāda, ka jau gada pirmajā ceturksnī Covid iespējas uz pasažieru avio pārvadājumiem bija liels, un pārvadāto pasažieru skaits saruka par piektdaļu. Taču gada otrais ceturksnis bija teju nāvējoši Eiropas avio industrijai, un nav nevienas Eiropas valsts, kurā pārvadāto avio pasažieru skaits būtu sarucis mazāk kā par 90%.
Kuru Eiropas valstu avio industrijas ir cietušas visvairāk?
Vislielāko triecienu ir saņēmusi Spānijas avio industrija. Gada otrajā ceturksnī tur pārvadāto avio pasažieru skaits ir samazinājies par 99%, jeb vairāk nekā 60 miljoniem. Caur Vāciju pārvadāto avio pasažieru skaits ir sarucis par gandrīz 60 miljoniem. Par vairāk nekā 40 miljoniem ir samazinājies pasažieru skaits Francijas lidostās. Faktiski visās Eiropas valstīs kritums tiek lēsts pāri par 90% otrajā ceturksnī.
Nu, viņi nelido, tā tad viss kārtībā stāv uz zemes un ne par ko nemaksā.
Tā nu gluži nav. Lidojumi notiek. Taču kā jau var nojaust, tas, ka pasažieru skaits ir mazāks, nesamazina šie lidojumi pašizmaksu. Tāpatās, pat ja lidmašīnas stāv uz zemes, par tām ir jāveic visbiežāk līzinga maksājumi, jo ļoti bieži avio kompānijas, nu gluži tāpat kā cilvēku automašīnas, ņem līzingā. Tāpatās ir uzturēšanas izdevumi, jo lidmašīnas ir regulāri jādarbina, regulāri jāapkopi, tās nevar vienkārši iedzīt angārā un cerēt, ka pēc 4 mēnešiem tās būs kā jaunas.
Šobrīd slimība atkal uzliesmo. Vai kāds izsaka arī kādas prognozes, ka šī nozare varētu atkopties un varbūt tā sasniegt iepriekšējos apmērus?
Starptautiskās gaisa satiksmes asociācijas aplēses pašlaik saka, ka avio satiksme tādos apjomos, kāda bija pērn, varētu atjaunoties vien 2024. Gadā, proti pēc 4 gadiem. Tomēr ļoti liels nezināmais ir tas, kā pandēmija turpinās attīstīties. Ja valstis tagad ieviesīs arvien lielākus ierobežojumus, cilvēki, arī tie, kuri pārvietojās, vairs nevarēs tik brīvi pārvietoties, tad visdrīzāk tie jau būs 5 un iespējams pat vairāk gadi, kad nāksies avio industrijai atkopties.